Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Eyxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hot World Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Yayda oruç tutanlar da susamaqdan ötürü hansı qidalar məsləhət görülür və Ramazanda hansı yeməklər hamıya, kasıba da əl çatandır. Ramazanın başlanğıcı ətrafında yenə mübahisə düşdü, hətta birliyə çağırmağın özü mübahisə yaratdı. Yay vaxtına keçiddən sonra internetlə əlaqəli bir sıra proqramlar Azərbaycan vaxtını tanımır. Azadlıq Live-də günün sualı isə təhsildə rüşvətlə bağlıdır. Təhsil naziri təhsildə rüşvət problemini nə qədər həll eləyə bilir? Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyi bir Azərbaycan vətəndaşının Ermənistan ərazisində keçməsini təsdiqləyib. Bu barədə nümayəndəliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İlahə Hüseynova məlumat verib. Onun sözlərinə görə komitənin nümayəndələri iyunun 8-də sərhədi keçərək Ermənistan ərazisində girən azərbaycanlıya baş çəkiblər. Amma İlahə Hüseynova həmin şəxsin durumu və Ermənistana keçməsinin səbəbi barədə məlumat verməyib. Məlumatlara görə Tovuz rayon Yanıqlı kənd sakini Zöhrə Vəliyeva iyunun 7-də sərhədi keçirək Ermənistana keçib. Ermənistan tərəfi bu barədə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məlumat verildiyini bildirir. Amma Tovuz rayon polisi və icra orqanlarından Yanıqlı kəndində Zöhrə Vəliyev adlı şəxsin yaşamadığı bildirilmişdi. NATO-nun Northwood Dəniz Komandanlığının ekspert qrupu Bakıdadır. Səfərdə məqsəd Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin nümayəndələri ilə işçi görüş keçirməkdir. Görüşdə Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrində NATO-da tətbiq olunan standartlar, tapşırıqlar və fəaliyyətlər mövzusunda fikir mübadiləsi aparılır. NATO ilə bu cür müzakirələr fərdi tərəfdaşlıq üzrə əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində aparılır. 2005-ci ilin oktyabrında Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın NATO ilə fərdi tərəfdaşlıq əməliyyat planını təsdiqləyib, amma Azərbaycan rəsmiləri son illər açıq şəkildə bildiriblər ki, qarşıya NATO-ya üzülük məsələsi qoyulmayıb. İyunun 8-də Naxçıvan Hərbi Məhkəməsində ləğv edilən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçmiş rəhbəri Vəli Ələsgərovun işi üzrə hazırlıq iclası keçirilib.
Vəkil Vüqar Xasayev deyir ki, müdafiə tərəfi cinayət işində olan bəzi sənədlərin sürətinin onlara verilməsi və hazırlıq iclasının təxirə salınmasını istəyib. Amma məhkəmə vəsadətləri təmin etməyib və proses iyunun 13-ünə təyin edilib. Vüqar Xasayev deyib ki, istintaq vaxtı ciddi pozuntulara yol verilib. Müstəntiq Vəli Ələsgərovdan ifadə almayıblar və yəqin ki, bu kimlərəsə sərf eləmir. Bundan başqa vəkil bəzi vacib sənədlərin onlara təqdim olunmadığını bildirir. Keçmiş nazir Vəli Ələsgərov bu ilin fevralında həbs olunub. Martın 9-da həbs qəti imkan tədbiri ev tutdaqlığı ilə əvəz edilib. Mayın 7-də yenidən barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. O, səlahiyyətlərini aşma, sui-istifadə, qanunsuz sahibkarlıq və telefon danışıqlarını dinləmədə ittiham olunur.
Bu, Turxan Kərimovun məlumatı idi, xəbərləri davam etdiririk. 20-dən çox NATO ölkəsi bu həftə Polşada iri miqyaslı hərbi təlimlərə başlayıb. Ölkənin şimalında keçirilən təlimlərdə 30 mindən çox hərbiçi iştirak edir ki, bunun yarıdan çoxu ABŞ-ın payına düşür. Təlimlərdə hərbi texnikalar, təyyarə və gəmilər iştirak edir. Bu, soyuq müharibə dövründən bu yana NATO-nun şimal cinahında keçirdiyi ən iri təlimdir. Anaconda 16 manevrlərində gecə vertolyot desant əməliyyatları keçiriləcək. Visla sayı üzərində müvəqqəti körpünün tikintisi üçün 2000 ABŞ desant atılacaq. 82-ci hava desant diviziyasından 500 paraşütçü səfərbər edilib və onlar Şimali Karolinadakı hərbi bazadan Polşanın Torun şəhərinə gətiriliblər. General Leytenant Mark Miller. Onları 25 saat əvvəl həyəcan siqnalı ilə qaldırıblar. Onlar Atlantikanı keçiblər və bu müddət ərzində əməliyyat planlaşdırılıb. Bundan sonra isə desantların düşməli olduğu bu əraziyə atılıblar. Bu, fövqəladə vəziyyət şəraitində məşqdir. In a simulated response to a contingency operation. Mark Miller. Əməliyyatlara həmçinin 230 Britaniyalı paraşütçü cəlb olunub, onlar Almaniyadakı hərbi bazadan gətiriliblər. Bundan başqa Krakovdan Polşalı desantlar atılıb, təlim məşqləri NATO-nun Varşavda keçiriləcək sammitinə bir neçə həftə qalmış başlayıb. Sammitdə Şərqi Avropada hərbi heyət və texnikanın gücləndirilməsi ilə bağlı yekun qərar qəbul olunmalıdır. Moskva isə buna cavab olaraq özünün qərb sərhədlərində hərbi iştirakını getdikcə gücləndirir. Türkiyənin Mardan əyalətindəki Midyat şəhərində törədilən partlayışda 2 polis ölüb, 20-yə yaxın adam xəsarət alıb. Polis məntəqəsinin ətrafında minalanmış maşın partladılıb. Bu şəhərdə əsasən kürdlər yaşayır. Partlayış nəticəsində 5 mərtəbəli bina və ətrafdakı tikililərə xəsarət dəyib. Hücumdan sonra təhlükəsizlik qüvvələri ilə PKK yaraqları arasında toqquşma olub. Baş naziri Binəli Yıldırım bildirib ki, bu hücumun arxasında məhz kürd yaraqları durur. PKK ötən il hökumətlə atəşkəs sazişindən çıxdıqdan sonra ölkədə bu cür hücumların sayı artıb. Bir gün əvvəl, iyunun 7-sində isə İstanbulda törədilən partlayışda 11 nəfər ölüb, onlardan 7-si polisdir. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan dünən Ankarada terror qurbanlarının ailə üzvləri ilə, yaxınları ilə görüşdə terrorçuluqla mübarizənin davam etdiriləcəyini deyib.
Güvənlik qüvvətlərimizin yaptığı operasyonlar nəticəsində 20 Temmuzdan bu yana 7600 terörist yurt içində və yurt dışında etkisiz hale getirildi. Saklandıkları inlerin, sığınakların, barınma alanlarının büyük bir kısmı yok edildi, yok ediliyor. İnşallah operasyonlarımızı kararlılıkla devam ettireceğiz. Terörün kökünü kurutuncaya, terör sorununu bu ülkenin gündeminden kaldırıncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz.
Erdoğan, son hücuma görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib, amma son aylar ölkədə törədilən bu cür partlayışlara görə cavabdehliyi adətən İslam dövləti qrupu və kürd yaraqları üzərlərinə götürüb. Demokrat partiyasından ABŞ prezidentliyinə iddiası Hillary Clinton iyunun 7-sində bu mübarizədə qalib gəldiyini bəyan edib. Prezident Barack Obama bu münasibətlə onu təbrik edib. Keçmiş birinci ledi və dövlət katibi Hillary Clinton 6 ştatda keçirilən primerizdə prezidentliyinin verilməsi üçün namizədliyinin verilməsi üçün lazım olan sessizi səsini toplayıb və beləliklə ABŞ tarixində aparıcı partiyadan prezidentliyə ilk qadın namizəd hesab olunub. Hillary Clintonun Shannon McNault adlı tərəfdarının dedikləri.
I've been a lifelong Hillary supporter and I
bütün həyatım boyu Hillary-ni dəstəkləmişəm. O bütün qadınlara gözəl nümunədir və hazırda ən yaxşı namizəddir. Gözümüzün qarşısında tarix yaranır.
And this is history in the making.
Shannon McNault. Hillary Clinton lazımınca mübarizəyə görə partiyadaşı rəqibi Bernie Sanders-ə təşəkkür bildirib. İndi o, əsasən Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə əsas namizəd hesab olunan Donald Trump-la mübarizə aparmalı olacaq. Trump da artıq namizədliyinin verilməsi üçün lazım olan seçici səsini toplayıb, ABŞ-da növbəti prezident seçkisi bu il noyabrın 8-də keçiriləcək. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Ramazandan başlayırıq. Oruç tutanlar necə qidalanmalıdır? Elə adam var ki, kənddə torpağını əkir, o biri isə kabinetdə oturub işləyir. Onların qidası necə olmalıdır? Bundan başqa, istavada oruç tutanlar susduğu daha az hiss eləmək üçün hansı qidalar qəbul eləsələr daha yaxşı olar? Hansı qidalar kasıb üçün də əl çatandır? Bütün bu sualları Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin prezidenti Tahir Əmir Aslanov cavab verir.
Səhər və axşam yemək ümumiyyətlə şərin vaxtı qəbul olunmalıdır. İstavada yemək qəbul olunmur və bədən qəbul edir. Sadəcə, əvvəlki kimi gün ərzində aldığımız qidaları ala bilərsiniz. Sadəcə bir gün ərzində, bütün gün, indi də bir 17 saat, 14 saat qaranlıq düşənə kimi ac və susuzluğa dözmək üçün elə şeylər yemək lazımdır ki, həm bədən evdə suyu saxlasın, suyu çox tələbat olmasın. Biri bax ki, fəaliyyət eləyir, həttə torpaq əkir əlinlə. O biri isə kabinetdə oturur. Təbii ki, bunların qidasının da miqdarı müxtəlif olmalıdır. Doktorun nə qədər yeni xərcləyirsə, o qədər kömdə işləyirsə, bu idmançıdırsa, ev zamanda işlə məşğulursa, buna daha çox zülal lazımdır. Beyinlə işləyən adamlara daha çox tərkibində fosfor olan qidalar, məsələn, balıq lazımdır, köbələk lazımdır, amma o bilmək yumurta lazımdır, ət lazımdır, filandır, Bir adamlar mesela paltar kilo 25. Havada o kadar orada o küçük seçiciler var. Enerji olsun o daha çok C vitaminli olan tutakçı. İtbur bu ne bileyim C vitamin tercihinde olan limon vesaire. Bunlar daha çok kabul edilmez. Akşam yiyende bizden böyle bütün gün ağzını yemeğe istedim. Meden dondurma olmaz. Sadece bir üç tane kurma şirin şey suyla üstüne içirsiniz. Meden normaya gelip sonra yavaş yavaş bazı yemeğler yiyiz. Sadenin kabul edildiği kadar. Yemeli ya evvelki vaxtlar kimi bir önce sıfırdan aç gözünü çekmeli. Çünkü doymak sizi 15 dakikadan sonra beynine çatır. Sen sen mütlaka sen yemeği kabul edemelidir. Bu yemeği de kabul edemde ise şefte ben bildi ki yedicilere halal şey olsun. Mesela onda diyor ki heyvan halal kesilir. Et halaldır ve da sıfırda olan gıda halaldır. Mesela onda diyor ki adamın o erzakları aldığı o erzaklara xesteliği pulun özü halal olmalıdır. Rüşvet alıp sonra gelip oruç tutup ben halal gıdayla gıdalanır bu hiç bir keçmir. Oğurlu oluyor ikiniz hakkını yiyip gelip sonra da hemen pulla halal et alıp getirip uşaklarına indirmeye halal değil. Yani bir kazandığı pulun halallığı, zahmetin halallığı olmalıdır. Ondan sonra da erzakın halallığı olmalıdır. Bundan başka da o tek yememelidir. Etrafında olan borçlardan biraz varsa, bir kasıp varsa, düşmeli kohumlardan, dostlardan kimse varsa, tanımadığı adam köşeden gelip oturup sürenin arkasında oturtmalıdır. İftar açanda hem şey tek olmamalıdır. Gerek kimlerdense bölüşsün. Oruçlu hem de onu gösterir. Somali'de ne kadar uşakları acı kaldılar, acından ölen uşakları var. Bunları hiç gelmeye lazımdı. Esas mesele bunu bölüşmek, başkalarını anlamak daha vacipti. Zaten köye yiyende bir tercihinde kremniye olan, yaxşı olur ki su su daşından süzülmüş olsun. Yani tercihinde kremniye olan gıdalar olsun. Biraz evvel gıda tam duzsuz olmamalı, biraz duzlu olmalı. Duz da bedende suyu saklayır. Seher seher öyle gıdalar yemen lazımdır ki mesela bizde bedeni tutur. Seher seher çok güzel mühkem haş yiyseniz akşama kimi acmayacak. Orta yiyseniz hem bedeninizde o balansı saklayacak. Dersler mütlak şorba yemeği lazımdır. Bedende su balansını, duz balansını şorba daha yakışı saklayacak. Baldır, yağdır, bunlar hiçbirini imtina etmen lazım değil. Baldır bedende suyu saklayacak, kömür edecek. Oruç vakti elədir ki, bütün insanlar bölüşmelidir. O oruç elə əsasən de o kasıblar için tutulur ki, bütün kasıblar da çürək insinler, iftar süreleri ona göre verilir. Kimse hastalıktan da yeniden oruç tutabilirse, o da iftar süreleri vermelidir. Günde hükümüzü bir nefere doyurmalıdır. Ama kasıblar inanın ki daha sağlam bir damarlar mevcut varırlar. Onlardan tort filan bu zararlı şeyler yemirler. Sade gıdalar daha önemli ve daha vaciptir. Bedende biraz azlık olanda beyin hücrelerinin o kolları daha yakışı artırırlar. Daha çok atrostiklar verirler. Taş daha da güçlü. Nasıl yazırdım? Orucu tuttum Ramazan'da. İki gözlerim kaldı kazandı. Mollam da diyor yaz yazın. Hep uşaklarından yaz. Orucum tutmak vakti. 10 yaşında uşak oruç tutturmaz da. Yolan uşakları 14-15 yaşından sonra oruç tutabilir. Yani dözümlü vakti. Bedenim bir mülkem inşaat edilen vakti var. Boylu kadınlar var. Seferde olanlar. Bunlar oruç tutsa var böyle bu günahtır. Her bir kesin bir vakti var. Şimdi bizde o satirikle Baba Binhan da yazırdı ki iktidar cimriye katletmeyecektir. Ama şey pendir çörekle. Biz gelin göre pendir çöreğe mi bahalıdır yoksa katletme? Katlet etin ucuz yerinden olur, doyulur. Ama şimdi pendir sortları var ki onun bir kiloyla bir 10-15 kilo et almak olur. Bazı şeyler güçlendirirler. Nasıl soruyorsun? Ama bir şey değildi. Kette çoban bilmiyorum varıldı yoksa. Çoban günde et yiyebilir. Bunlarla insanın hoşbaktiği neyse olup olmamasında değil insan onun münasibetinde. Eğer babacı bir şeyle kifayetlenip hoşbakt olabilmişsinizse, şükür elemişsinizse böyle şey de size hoşbakt edemeyecek.
Bunu Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin prezidenti Tahir Əmraslanov deyir Ramazan ayında necə qidalanmaq barədə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu Ramazanda qidalanmaq barədə söhbət idi. İslam dünyası hazırda Ramazan ayını yaşayır. Təəssüf ki, hər il olduğu kimi bu ildə müsəlman aləmində Ramazanın başlanğıc tarixi fərqli və mübahisəli oldu. Azərbaycan coğrafi və mənəvi baxımdan İslam dünyasının tərkib hissəsidir. Bəlkə də bu baxımdan Azərbaycanda Ramazanla bağlı fikir ayrılıqlarının olması təbiidir. Hər kəs bütün İslam dünyasının Ramazanı eyni gündə başlayıb, eyni gündə bayram etməsini istədiyi halda buna qarşı çıxanlar, hətta bunu Sovet propagandası kimi qələmə verənlər də oldu. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr mavini Gündüz İsmailov belə deyir.
Əlbəttə, kim bayramı nə vaxt keçirir, fərdi qaydadan söhbət gedir. Kim bayramı nə vaxt keçirir, necə keçirir, bu onun öz işidir. Və yaxud Ramazana nə vaxt başlayır, bu onun öz işidir. Amma söhbət məscidlərdə bayram namazlarının qılınmasından gedirsə, dini icmalardan gedirsə, təbii ki, bunun qanunvericilik tərəfi var və həmin qanunvericilik tərəfinə görə də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qəbul etdiyi qərar onlar üçün məcburi xarakter daşıyır. Dövlət komitəsinə gəlincə isə, biz dəfələrlə bildirmişik, din dövlətdən ayrıdır, şəriət məsələlərinə dövlət qarışmır. Ancaq təbii ki, bu məsələlərdə dövlət ümumi bir bayram havasının olmasında, müsəlmanların eyni bayramı qeyd etməsini, eyni gündə qeyd etməsinin göstərilən bütün təşəbbüsləri dəstəkləyir. Niyə? Birincisi nəzər almaq lazımdır ki, bəli, Azərbaycan dünyəvi dövlət olsa da 96% müsəlmandır. Və mən düzü indiyə qədər çox nadir hallarda rast gəlmişəm ki, hansısa müsəlman bu bayramı fərqli günlərdə qeyd edilməsinin tərəfdarı olsun. Siz bir sosioloji sorğu keçirsəz, hamı, nəinki Azərbaycanda, bütün İslam dünyasında bayramın eyni gündə qeyd edilməsinin tərəfdarıdır. Belə demək mümkünsə, bu həm də bir sosial sifarişdir. Üstəlik də ki, bu birbaşa mən hesab edirəm ki, dövləti əlaqələndirən, maraqlandıran bir məsələdir. Çünki bir daha təkrar edirəm, 96% müsəlmandır. Üstəlik də ki, dövlət bu bayramları, Qurban və Ramazan bayramlarını qeyri-iş günü kimi qəbul edir. Və bu qəbul edəndə də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qərarına, fətvasına əsas götürür. Belə olan halda, yəni din dövlətdən ayrıdır və yaxud dövlət şəriət məsələlərinə qarışmamalıdır, və yaxud qarışmır prinsipi ilə bu cür məsələlərdə mənə elə gəlir ki, mövqe bildirərlərlə qəti razılaşmaq olmaz. Azərbaycanın təxmini hesablamalara görə təxminən 60-65% şiə, 30-35% isə sünnüdür. Əgər kimlərsə deyirsə ki, Ramazan ayının qeyd edilməsi ilə bağlı fikir ayrılığı yalnız sünnilərlə şiələr arasındadır, bu da tamamilə yanlışdır. Alimlərin fikrində də müxtəliflik var. Məsələn, İstanbul Konqresində qəbul olunmuş bir qərar var. Həmin qərar nədən ibarətdir? Müsəlmanlar vahid bir təqvim hazırlasınlar. Bəzən bunu səhv qəbul edirlər ki, güya müsəlmanlar konkret olaraq bir günü ya seçməlidirlər, ya seçməməlidirlər. Belə bir məsələ yoxdur. Söhbət nədən gedir? Bir qrup alimlərimiz, İslam alimləri var ki, onlar deyirlər ki, əgər ay, Ramazan ayının hilalı ilk arda gördüsə və bu elmi nöqtəyi nəzərində, astroloji nöqtəyi nəzərindən də məlum məsələdir ki, ilk ay görsəniz uzaq şərqdə, konkret olaraq desək Yeni Zelandiyada. Şəriət alimləri deyirlər ki, əgər Yeni Zelandiyada ay göründüsə, bütün müsəlmanlar Ramazan ayına başlaya bilərlər və yaxud o bir ay görüldüsə bayram eləyə bilərlər. Çünki elm texnika inkişaf eləyib, əgər Yeni Zelandiya göründüsə və bu da bütün müsəlmanlara çatdırıldısa, məsələ bitdi. Amma bir qrup alimlər isə deyirlər ki, Yeni Zelandiyada ayın görsənməsi o demək deyil ki, bu Azərbaycanda və yaxud da ki, Türkiyədə və yaxud İranda görsəndi. Hər bir ölkənin öz üfüqü var. Yeni Zelandiyada çıxan ay, tutaq ki, ayın 6-sında çıxıbsa, iyun ayının 6-sında, bunun Azərbaycan üfüqündə görsənmə tarixi artıq 7-sidir. Mənim üfüqümdə, yəni mənim öz ölkəmin üfüqündə ayın görsənmə tarixini qəbul edirəm. Tutaq ki, Yeni Zelandiyadakı tarixi qəbul eləsəm, onda məntiqlə belə çıxır ki, azan vaxtı da, orada axşam azanı neçədə olursa, mən də onda gələk burada namaz qılım. Amma halbuki mən axşam namazını öz vaxtıma görə qılıram, öz coğrafi şəraitimə görə qılıram. Bunlar məhzəb müstəvisindən daha çox elmi mübahisələr məsələsidir. Amma məsələnin həddindən artıq məhzəb donu qeydirilməsi özü tamamilə yanlışdır və bunu da qabartmaq, bu mümkün deyil, heç vaxtı da mümkün olmayacaq kimi təqdim etmək də kökündən yanlışdır. Əlbəttə, heç kim iddia eləmir ki, gələn ildən itibarən bütün müsəlmanlar Ramazan ayını bir gündə bayram eləyəcəklər. Xeyr, bu qısa bir müddətdə buna nail olmaq mümkün deyil. Amma nə qədər mümkündürsə, bu birliyi təmin edə bilərik. Yəni, bir sözlə, uzun bir yoldur. Təbii ki, bütün müsəlmanları bir araya gətirmək, bu çətin bir məsələdir, uzun bir mübarizə, gərgin bir fəaliyyət tələb edir. Amma bu təşəbbüsün özünə qarşı çıxmaq, bəri başdan bu təşəbbüsü ləkələmək, yox bir araya gəlməyə ziddir, demokratiya ziddir, filandır, sovet propagandasıdır, filandır. Bu şəkildə adlandırmaq, mənə elə gəlir ki, müsəlmanların bir növ elə hissiyyatına toxunmaq kimi bir şeydir.
Bunu dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr mavini Gündüz İsmailov deyir. Söhbət nədən gedir? İslam ölkələrində dini bayramlar eyni gündə keçiriləcək. Bunu iyunun 7-sində dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı dedi. Dini məsələlər üzrə ekspert tarixçi Altay Göyüşov isə bunu mümkünsüz sayır. Bu istəyi sadəcə nağıl adlandırır. O deyir ki, nağıl danışırlar, nəzəri olaraq bu mümkündür, ancaq faktiki bunu reallaşdırmaq mümkün deyil. Çünki müsəlman ölkələrində belə deyək, katolik papası yoxdur ki, bir qərar versin, onu zorla bəlkə də tətbiq eləmək olacaq, ancaq alınmayacaq. Hər il Şeyx Rüslamlıq bayramla bağlı qərar verir, amma hamı altdan bayramını öz dini qaydalarına uyğun qeyd edir. Altay Göyüşovun da dedikləri Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ramazanın nə vaxt gəlməsi ətrafında mübahisə getdiyi vaxt daha bir vaxt problemi hələ də həllini tapa bilmir. Azərbaycan sakinləri yay vaxtına keçidə artıq alışıblar. İnternetlə əlaqəli bəzi proqramlar isə hələ də Azərbaycan vaxtını tanımır. Kompüterimdə Windows proqramıdır. Facebookda müəyyən saata qoyduğum materiallar gah qoyduğum saatda, gah da bir saat geri olmaqla çıxır. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən saytlardan birinin web redaktoru Tahir Məmmədli Azadlıq Radiosuna belə deyir. Onun sözlərinə görə hələ də bəzi informasiya texnologiyaları məhsulları Azərbaycan vaxtı problemini yaşayır. Windows Microsoft'un proqramıdır. Güya ki, onlar vaxt problemini həll edəcəkdilər. Amma yenə də problem yaşayırıq. Tahir Məmmədli belə deyir. Multimedia İnformasiya Sistemləri Texnologiyaları Mərkəzinin direktoru Osman Gündüz Microsoft iPhone kimi proqram təminatlarında vaxt probleminin aradan qalxdığını müşahidə etdiyini söylüyür.
Ümumiyyətlə, bizdə hökumət o qərar verəndə buna hazırlıqsız qərar vermişdi. Yəni, bir qədər tələm-tələsik vermişdi, vaxt az qalmışdı. Adətən bu cür vaxtlar üçün, bu cür yenilənmələr üçün virtual dünyada bir neçə ay lazım olur. Məsələn, 2-3 ay. Çünki, məsələn, Microsoft, Google, Apple, bu nəhəng şirkətlər öz resurslarını 2 gündən bir yeniləmirlər ki, bunlar 1 ay, 2 ay, 3 ayda bir dəfə yeniləyirlər də. Ona görə Azərbaycan hökuməti gərək 3 ay bundan öncə qərar qəbul edəkdir ki, 3 aydan sonra saat təqrişində biz plan şeyi etməyəcəyik, də ödəyəcəyik. Şeydə həmin o dünyanın vahid informasiya mərkəzi var ki, saatlarla bağlı vahid bir mərkəz var. O məlumatı orada yerləşdirməliyik. Amma bütün bunlar olmadı. Yəni, qısa bir müddət qaldı. Bu səbəbdən də problemlər oldu. İndi Azərbaycan hökuməti qərar verdi, amma virtual dünyanın məhsullarında bu yenilənmədi. Microsoft, Windows, Apple-ın iOS sistemi, Android sistemi və s. İndi zaman-zaman bu olubdu mart ayında, artıq üstündən 3 aya qədər müddət keçirdi. İndi bəzilərində yenilənmələr oldu. Mən düşünürəm ki, indi istisna etmirəm ki, yəqin xeyli sayda bu informasiya sistemləri, əməliyyat sistemləri, proqram təminatları, avadanlıqlar, mobil telefon buraxan şirkətlər var. Güman ki, bunların bəzilərində artıq bununla bağlı problemlər qalıbdır. Ona görə məncə yaxşı olar ki, Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi və bu işə bir nömrəli cavab verir qurum olan meteorologiya standartlaşdırma üzrə sözlü xidmət gələ bu ikisi birgə monitoring aparsınlar ki, bu saat məsələsindən sonra harada problem qalıb və onu aradan qaldırması üçün də müəyyən addımlar atılması düşün olardı. Yəni, indiki halda belə bir monitoringin aparılmasına ehtiyac var.
Bunun multimedia informasiya sistemləri texnologiyaları mərkəzinin direktoru Osman Gündüz deyir. Orada standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət komitəsinin adını çəkir. Ancaq bu komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıblı deyir ki, bu problem onlara aid deyil, onlar lazım olan hər şeyi eləyiblər.
Azərbaycan Respublikasında yay vaxtına keçidin ləğvi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin qərarı oldu. Artıq Azərbaycan UTC üstəgəl 4 saat qurşağında olaraq öz vaxtını müəyyən etdi və bu barədə Standartlaşdırma Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi metrologiya sahəsində olan beynəlxalq qurumlara, təşkilatlara bu barədə məlumat verdi, dərhal məlumat verdi. Həmçinin Azərbaycanın etalon vaxtı tətbiq edilən saata uyğunlaşdırılaraq, proqram təminatında dəyişiklik edilərək Azərbaycanda vahid vaxtdan ötürülməsi, sinxronlaşdırılması məsələsi həll olundu. Qaldı ki, informasiya texnologiyalarına əsaslanan avadanlıqlar, IT avadanlıqlarında olan müəyyən çatışmazlıqlar, indiyə qədər həllini tapmayan məsələlər, onlar təbii ki, bizə aid olan məsələlər deyil. Siz hal-hazırda worldtime.zone saytına daxil olarkən Azərbaycanın real vaxtını orada görmüş olacaqsınız. Qaldı bir daha deyirəm, IT avadanlıqlarına təbii ki, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi də biz bildiyimizə görə bu məsələlərlə bağlı məşğul olur. Hətta bəzi telefonlarda, hətta iPhone-larda artıq proqram təminatında son yenilənmədə bu yeni saatın, yəni artıq mövcud real saatın tətbiqini biz görmüş oluruq. Qaldıq digər texnikalarda olan digər proqram təminatlarında dəyişikliklər. Mən hesab edirəm ki, bu zamanla qısa bir vaxtda öz həllini tapacaq.
Bunu Standartlaşdırma Metrologiya Patent üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıblı deyir. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyindən isə Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verməyiblər. Microsoft Azərbaycan şirkətindən Azadlıq Radiosuna bildirilib ki, şirkət yay vaxtına keçidin ləğvi ilə bağlı mayın 10-unda düzəliş eləyib. Bəzi Windows proqramlarında vaxtın düzgün göstərilməməsini şirkət pirat proqramları ilə izah eləyir. Lisensiyalı proqramlarımız özü-özünü təzərləyir. Bunu şirkətdən deyirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərləri, hava proqnozu.
Fransada keçiriləcək futbol üzrə Avropa çempionatında 2 gün qalır. Milli komandalar Fransaya toplaşmaqda davam edir. Azərbaycanın Qarabağ klubunun müdafiəçisi Ansi Agolinin çıxışı elədiyi Albaniya millisi də artıq Fransaya gedib və ilk məşqinə çıxıb. Qeyd edək ki, A qrupunda qərarlaşan Albaniya millisi Fransa, İsveçrə və Rumuniya ilə mübarizə aparacaq. İspaniya millisi Avro 2016-nın final mərhələsi ərəfəsində keçirdiyi yoldaşlıq görüşündə məğlub olub. Komanda bu dəfə evdə Gürcüstan millisini qəbul edib, amma son Avropa çempionu 0-1 hesabı ilə gürcülərə məğlub olub. Yeganə qolu 40-cı dəqiqədə Torunike Okraşvili vurub. Qeyd edək ki, İspaniya millisi Fransada keçiriləcək Avropa çempionatının qrup mərhələsində ilk oyununa iyunun 13-də Çexiya millisi ilə çıxacaq. Dünya futbolunun canlı əfsanəsi Pelé isə Avro 2016-nın favoritlərini açıqlayıb. İdman portallarının məlumatına görə o, İspaniya və İngiltərə millilərini əsas favorit sayır. Pelé deyib ki, İngiltərə millisində yeni oyunçular var və komandanın finala çıxacağına inanır. Amma Avropa çempionu olmaq İngiltərə üçün çətin olacaq və əgər iki favorit seçsəydi, onda İspaniya və İngiltərə millilərinin adını çəkərdi. Amma qeyd edək ki, Pelé-nin indiyədək böyük futbol yarışları ilə bağlı verdiyi proqnozların demək olar ki, heç biri düz çıxmayıb. Realın keçmiş müdafiəçisi Fernando Hierro Oviedo klubunun baş məşqçisi təyin olunub. Klubun rəsmi məlumatına görə o, İspaniya klubu ilə bir illik müqavilə imzalayıb. Fernando Hierro bundan əvvəl Realın keçmiş baş məşqçisi Carlo Ancelotti-nin köməkçisi olub. Hierro artıq yeni mövsümdən Oviedo-nu çalışdıracaq. Qeyd edək ki, İspaniyanın 2-ci liqasında çıxış edən bu klub ötən mövsümü 9-cu pillədə başa vurub. İyunun 9-da Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeronda gecə 15-19, gündüz 20-25, Bakıda gecə 17-19, gündüz 22-24 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda isə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə yağıntının leysana çevriləcəyi, dolu düşəcəyi ehtimal olunur. Gecə 13-18, gündüz 22-27, dağlarda gecə 7-12, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Son bir həftədə ölkənin qərb rayonlarına dolu düşüb, nəticədə əkin sahələrinə ciddi ziyan dəyib.
Bu günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalı idi. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.